Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear. Vi har lige fået besøg her på Third Ear Studio af Martin Birgit Schmidt, som har bragt med sig en hel masse gamle kassettebånd.
Hej, kom ind for.
Hej, hej.
Så, her er Martin, det han er derovre.
Hej Martin. Hvad sker der? Hvad er det her?
Hvad det er?
Ja. Hold kæft, mand.
Ja, det her, det er...
Men skal vi ikke bare flytte det hele over på bordet herovre?
Men jo, det... men ikke det hele, Tim, fordi der er også der er et system, jeg har.
Okay.
Ikke bare... Men du må godt tage den første her, jo. Okay,
altså, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasser.
Ja.
Og inde i de 6 kasser, der er der kassettebånd. Ja.
Altså,
der
er... Hvor du ligger dem?
Undskyld.
Nej, okay.
Denne helt nye serie handler om, hvad man kan høre på alle de bånd, Martin har taget med ind til os. Fordi denne samling af gamle optagelser indeholder et helt unikt indblik i en svunden tid i Danmarks historie. Optaget på alle disse kassettebånd er flere hundrede timer med dansker, der kun taler om én ting. UFO'er, eller som man kaldte dem dengang, flyvende tallerkener.
Så kigger jeg op i nordvest, og der ser jeg et dejligt, lysende objekt komme sejlende op bag trætoppene.
Båndene fortæller en historie om en slags guldalder. En tid, hvor folk kigger op mod himlen og venter på de flyvende tallerkener.
Vi kom gående på hovedgaden i Løkken,
ja.
Og så kigger vi ganske naturligt efter solen, ikke? Og så lige pludselig ser vi det objekt der.
Den tid, hvor folk for første gang snakker om og med rumvæsener.
Og udkom en rummand, og han talte pære dansk til mig.
En håbefuld tid med optimisme og drømmer om en bedre verden.
Nu har vi jo set en del eksempler på nærkontakt af første, anden og tredje grad.
Men også en tid med skepsis og løgn og bedrag.
Det kan være en form for hallucinationer.
Ja, det videnskaben går jo ikke ind for UFO'erne.
Det kommer an på, hvilke sider videnskaben du snakker om.
Det kommer også an på, hvilke udviklingstrin det vores videnskab har, ikke?
Og en tid, hvor teenager bygger UFO-detektorer i deres soveværelser og abonnerer på obskure UFO-magasiner.
Det er meget alvor. Vi forsøger i hvert fald at tage os selv alvorligt. Det gør samtidig nu.
Hvorfor det?
Jo, altså, kammerater, de driller os med det og sådan noget, så.
Næsten hver lille afkrog af Danmark har sin egen UFO-forening på det her tidspunkt. Og man kan komme og høre en foredrag med en, som har mødt en rumvæsen på kun en tier.
Men sådan lige for de, der ikke før har hørt om det her, så er jeg nødt til lige at lave sådan en lille skeptisk.
Men historien begynder her i nutiden, i 2023. En meget anden tid end dengang.
Altså tre kasser, kan du se det? Så hvis der er 200 timer i sådan en kasse, så er vi jo på 2, 4, 6, 8, 10, 2.000. Nej. Jo, kan det passe? 2.000 timers UFO-bånd.
Hvordan har du udvalgt, hvad du har lyttet til?
Men vi starter med en enkelt historie.
Og der har jeg så den her sag.
Og det er historien om færdselsbetjenten Ivald Morup og hans personlige UFO-oplevelser, som også blev kendt som Morup-sagen.
Var det en flyvende tallerken, de så forleden aften, politibetjent Evald Morup, eller har de en anden forklaring på det mystiske, der hentede dem ved Haderslev?
Nej, det kan jeg faktisk ikke sige, om jeg har nogen forklaring på det, men... Og om det er en flyvende tallerken, det skal jeg altså ikke kunne sige.
Båndene, de stammer helt tilbage fra 50'erne og frem til en gang i 90'erne. Jeg skal ud og tale med dem, der var med dengang. Dem, der optog og taler på båndene. Dem, der arbejdede med UFO'er dengang, og måske stadig gør det i dag. Så for at sætte projektet i gang, så tager jeg på besøg hos Danmarks mest erfarne UFO-efterforsker. Det vil sige, at han har beskæftiget sig med UFO'er i over 60 år. Han hedder Ole Henningsen.
Pas på hovedet igen.
Ja.
Her er diverse arkivmaterialer. Det er arkivkasser.
Arkivkasser 10, 15, 20, 25, 30.
Ja, der er sådan lidt af hvert.
Ole, han viser mig de tonsvis af arkivkasser, han har med forskellige gamle UFO-sager. Det er arkivkasser fra væg til loft, simpelthen. Og så tager han en af dem ned fra hylden. Og det er en, der står Mårup på.
Mange kender i forvejen den spændende oplevelse, som politibetjent Evald Hansen Mårup havde i 1970. Og så har vi brugt tiden på at genopdage oplevelsen, som jo altså fandt sted for mere end 50 år siden.
Okay.
Her er lidt mere af Mårup, der selv fortæller om sin oplevelse.
Vi skal tilbage til den 13. august 1970 kl. 22.50, hvor jeg kørte i en patruljevogn fra Haderslev. Kører jeg ned af en lille bakke. Da jeg kører ned af bakken, der går motoren i stå på bilen. Lyset dækker ud, og så er patruljevognen indhyllet i et meget kraftigt lys, der kommer oppe fra luften.
Så tager jeg kassen.
Kan du tage en?
Nej, jeg tager en af gangen.
Den er tung,
hva'? Ved du hvad, jeg tror bare, du går ned ad trappen og tager dig.
Rob i luften i cirka 20 meters højde. I hvert fald i højde med et almindeligt skovtræ. Der var det et eller andet i luften. Noget stort, rundt, ovalt, foretagende med en lyskilde i midten og en meget skarp lyskegle ned over vognen.
Ole viser mig alle de dokumenter, alt det materiale, alt det research, han har om Mårup-sagen. Og så begynder han at forklare mig, hvordan man laver UFO-research.
Altså UFO-undersøgelser, de minder jo meget om almindelig politiarbejde. Man forsøger at indsamle så mange facts som overhovedet muligt, og ud fra de facts forsøger man så at opklare sagen.
Alt det her information, alle de her beviser og alt det her materiale, han har i sine kasser, det er noget Ole og hans netværk af UFO-efterforskere, de har samlet sammen gennem årtier.
På Engstrup Allé i Kastrup har UFO-rapportcentralen til huse. Vi har spurgt Erling Jensen, hvor mange rapporter han får.
For øjeblikket ligger det på et sted mellem 125 og 150 rapporter er registreret om året. Og i virkeligheden får vi betydeligt flere, blandt andet fordi folk mange gange forveksler ganske almindelige kendte fænomener med UFO'er.
Og Mårups observation fandt sted sent torsdag aften. Allerede om søndagen, der var Kai Møller derude igen, sammen med en af vores andre medarbejdere, som var vores rapportmand på daværende tidspunkt. De var at besøge Mårup.
Har du prøvet med geigertæller, både på stedet og på bilen?
Ja, jeg var derude med min geigertæller.
Men var det ikke et par dage efter?
Jo, men det skulle ikke betyde. Men altså, nu vi er...
Det Ole gerne vil, efter alle de her år, det er at finde ud af, hvad det var, Evald Mårup, han virkelig oplevede den aften.
Det er sådan nogle ting, som vi vil kigge på.
Da jeg sidder og kigger frem der, der bliver så blandet af den her mærkelige lyskegle, der går ned over vognen. Men det mest mærkelige, det kommer nu. Jeg springer ud af patruljevognen og står og kigger på, at det sidste lys, det forsvinder ind i et fuldstændig blank poleret hul. Og så er det ligesom genstanden i det, lyset gik ind i objektet der. Der giver det sådan ligesom et lille hop i luften, og så var det hele væk. Ingen lyd. Der var der kommet strøm på vognen, så kaldte jeg stationen og gav dem ganske kort, at der var sket et eller andet mærkeligt, men jeg havde taget nogle billeder. Så hørte jeg i baggrunden en kollega, han er jo et Fynbo, han sagde, om de skulle komme ud med en rød indlæggelse. Det er noget, man bruger til tvangsindlæggelse af sindssyge. Men Sådan gik det nu der heldigvis ikke.
Der er ikke et eneste konkret bevis for, at det har det fundet sted?
Nej. Findes der noget konkret bevis for, at noget som helst har fundet sted?
Det er jo nogle fysikere og sådan noget, der vil påstå, måske. Men, altså, men kunne han kunne bare have fundet på det hele?
Jo, det kunne han da sagtens. Men det er så ikke vores udgangspunkt.
Efter mit besøg hos Ole, står det klart, at UFO-efterforskning kan være meget kompliceret. Og især Oles tilgang er virkelig nørdet og detaljeret. Han viser mig manualen til Morups bil, en gammel Ford Zephyr, og han fortæller, at han er ved at genskabe oplevelsen i en nedskaleret udgave med små modelfigurer. Jeg vil tage en anden tilgang. Jeg vil ud og tale med UFO-folk, og jeg har fundet en UFO-mand, en der var vidne til Morups observation dengang i 1970. Og han bor lidt uden for Randers.
Kom indenfor.
Du var Næs.
Spis ham. Goddag.
Goddag. Velkommen. Tak.
Jeg sætter mig ned med Næs Krog. Han er en slags vidne til Morups observation, fordi han var radarmand dengang i 1970. Så jeg tænder båndoptageren, og så tager vi historien helt fra begyndelsen.
Da jeg skulle ind til militæret, så søgte jeg ind til flyvestation Skrydstrup. Så har du en rekruttid, som skal overstås. Det er navn med, at du skal løbe, du skal skyde, du skal lave en hel masse ting. Men efter den ting, 3 måneders tid, så kan du søge ind til et eller andet speciale. Og der kan du blive flyveskubber. Altså, du kan søge mange ting. Og der søgte jeg ind over radarstationen. Og der kan jeg huske, da jeg så kom det op, så var vi jo en hel flok, der kom op. Og så blev vi vist rundt af en senior sergeant eller en kaptajn eller sådan et eller andet. Da vi så var færdige, så spurgte han her, om det var nogle spørgsmål. Og det var der ingen andre end mig, der spurgte. Jeg spurgte, ser du nogensinde UFO? Og så holdt han mund. I utrolig længe holdt han mund. Og så sagde han, det finder du ud af.
Og det finder Nis ud af. Det er den 13. august 1970. Nis er lige mødt ind og sidder og kigger på sin radarskærm.
Det er en langdistance radar, og den er så farlig, at hvis du stod op foran den, så vil du blive fuldstændig ødelagt. Og alt, hvad den møder, der sender den et ekko tilbage. Som så, når den så kommer en runde rundt og flytter sig, så flytter pletten sig jo af, afhængig af, hvor stærkt den flyver.
Så det ligesom viser på et ur?
Som sekundviser på et ur. 12 sekunder for en omgang. Og den er meget nøjagtigt. Vi har talt fugle ud over Vesterhavet for Naturstyrelsen, sådan at de kunne følge med i, hvor mange ender og gæsser og sværner og hvad ellers var for fugle, der fløv derude.
Men det var ikke fugle, der dukkede op på Nisses skærm den aften. Det var noget andet.
Første gang, vi ser den lysende plet, så skal vi jo ligesom finde ud af, hvad er det? Er det noget, der bevæger sig, eller hvad er det? Og når den så kommer rundt næste gang efter 12 sekunder og stadigvæk står på samme sted, og så bliver den ved med at stå der. Og det gør en flyve, ikke jo?
Hvor længe bliver den ved med det?
Det kan jeg sgu ikke huske. 5-10 minutter, vel? Men den, lige pludselig så er den bare ikke med i min skærm.
Så næste dag, der læser du Morups udtalelse?
Morups forklaring, at han er blevet stoppet, og han mener, det er rumskift.
Og hvad tænker du så?
Det er han da ret i.
Du tror på ham?
Ja. Jeg kan ikke sige, at det er et rumskift, det han har set. Jeg kan bare sige, at vi har nogle faste genstande, som stod stille og som opførte sig som en ikke kendt flyvemaskine.
Der kommer til stadighed nye rapporter om UFO'er. Uidentificerede flyvende objekter. Folk diskuterer, om det kan være rigtigt, at individer fra andre kloder flyver rundt og foretager observationer på jorden. Nogle tror endnu,
at andre kloder ligefrem har præsteret agenter her, således at der går rummænd rundt i blandt os forklædt som jordboere.
Den her faste genstand, som Nis så på sin skærm den aften, den måtte han ikke sige noget om.
Vores vagtchef, han ved jo også, at vi har set et eller andet. Men han har så sagt, og det er jo den sædvanlige rutine, at det er sådan noget, det snakker vi ikke om. Hver eneste dag, hvor vi har været på vagt, og vi har set et eller andet, som ikke var en flyvemaskine, så blev vi kaldt ud til parader udenfor, og så fik vi ved, at det der, det snakker I ikke om. Det gør I aldrig nogensinde.
Og så lader I bare være med at rapportere?
Ja. Det er jo top secret dengang. Ingen gang min kone har vist nok.
Jeg vil først spørge, hvad gør forsvaret ved de UFO-rapporter, der kommer ind?
Nu vil jeg sige, at der kommer ikke så forfærdeligt mange for UFO'er. Men det sker altså lejlighedsvis, at nogen finder, at det er værd at berette om det, de har set. Selvfølgelig er der enkelte, man ikke kan forklare. Det bliver så også spørgsmål om tillid til den, der kommer med en rimelig forklaring, om man vil acceptere den eller ej.
Jeg er virkelig interesseret i det, Nis, han fortæller mig. Men der er bare et eneste problem. Og det er, at Nis, han i forvejen, tror på flyvende tallerkener.
Jeg er helt sikker på, at det findes intelligente væsener. Anders, der jo, de holder øje med os. Og de er hernede, om de holder øje med os, eller de gør det med... Bare fordi de er nysgerrige, eller det er deres robotter, det gør sådan noget. Det ved jeg ikke. Men du kan tage sådan noget, som er Bermuda-triangel, der jo. Der er det sket så mange ting, at jeg ikke tror på, at det er naturligt. At det er sådan navn, der siger, jamen det er fordi, der bor nogle intelligente væsener på vores jordklode. De har bare gemt sig. Læsen, så kommer de ud fra, det ved jeg ikke. Jeg håber ikke, og det er noget specielt. Jeg håber, de er flinke, når de kommer.
Det er mærkeligt nok, når man ser op mod himlen flere gange om dagen, og aldrig set sådan en før. Så er der altså noget mellem himmel og jord, som jeg ikke forstår.
Nis er en flink fyr, men jeg ved ikke, om jeg kan tro på hans vidnesbyrd. Ikke fordi jeg tror, han lyver. Jeg tror bare ikke, han er skeptisk nok overfor, hvad han så den aften i 1970. Og så på den anden side, så er han jo militærmand i uniform. Han burde virkelig være pålidelig. Og det samme kan man jo sige om Mårup. Han var politimand, og jeg synes også, at han lyder ret overbevisende, når han taler på båndet her.
Pludselig så er der ligesom denne lyskegle. Den forsvinder fra vejen.
Mårup er desværre død i dag. Det eneste, jeg ved om ham, det er, at han var færdselsbetjent i Sønderjylland, og at han var omkring 40 år, da han havde sin oplevelse i 1970.
Vi skal tilbage til den 13. august 1970 kl. 22.50.
Og det bånd her, det er optaget i 1988, altså 18 år efter. Og der er faktisk også en video med til det. Her kan jeg se, at Mårup, han virkelig ligner en politimand. En pensioneret politimand på det her tidspunkt.
Der går motoren i stå på bilen.
Han står med opsmøget skjorteærmer og tegner sin oplevelse med kridt på tavlen.
Og så er patruljevognen indhyldet i et meget kraftigt lys, der kommer oppe fra luften.
Jeg kan se, at foredraget er optaget i 1988 på et sted, der hedder Solvognen. Et kunst- og filosoficenter i Odense. Så jeg skal derhen for at se, om der måske er nogen, der kender Mårup.
Goddag. Oh, må man godt klappe ham?
Oh. Jamen, den... Jamen, det er fordi, den kender dig jo ikke.
Ja. Han er sød.
Det er helt specielt dyr. Det er nok en af de mest sensitive dyr, du kan finde i verden.
Jeg er i H.C. Andersens have, og foran mig tårner et 3-etagers murstensbyggeri med ordet Solvognen skrevet på siden. Og Martin Thygesen, der startede og styrer stedet, han står i haven, omgivet af lamaer.
De har en evne til at kunne blande aura med dig, og derved kan de også hele. Første gang, at jeg ligesom fik dyb interesse for lamaer og alpakaer, det var, fordi jeg læste en artikel om, at de blev brugt på plejehjem.
Martin inviterer mig indenfor. Han vil gerne introducere mig til dem, der skal holde foredrag i aften på Solvognen.
Ekor er det, hvis du tager ulden. Der er lys i ulden. Ja, er det ikke fantastisk?
Og straks jeg træder ind, så begynder de at fortælle mig om, hvordan de alle sammen er i familie. På et spirituelt plan.
Du sagde, du var hans far og kollega?
Ja, altså, vi har jo haft mange liv sammen. Men det er jo fordi, du skal tænke på, at det er jo ikke som de personer, vi er her nu. Det er som sjæle, vi kender hinanden.
Ja.
Og det er noget helt andet.
Jeg tror, at det foredragsholderen fortæller mig, det er, at han i et tidligere liv var i familie med Martin Thygesen, og de har gået op i et rumskib sammen. Et rumskib, der var kommanderet af et udenjordisk væsen ved navn Ashtar.
For simpelthen så ser jeg Martin, han står i en, han står i sådan en blålig uniform, og han står sådan lidt bagved og kommer gående hen imod mig. Og der ved jeg, at jeg er hans far på det her tidspunkt. Og der går vi op i et rumskib.
Og Ashtar, han kommanderer altså rumskibene, der ligger ude rundt om jorden.
Det er helt klart, at Ashtar, han har et kommando over rigtig mange rumskib, altså som i rigtig mange. Og han er i det her område i øjeblikket, har været det siden 50'erne, fordi vi skal holde øje med, hvad der sker på jorden. De støtter jordens udvikling.
Jeg kan ikke dy mig. Jeg bliver nødt til at høre, om de også kender mig fra et tidligere liv. Eller måske endda fra rummet.
Kan bede, om I kender mig?
Jeg mærker, der er noget energi, så det, ja. Det kunne man godt åbne op for.
Altså, det er aldrig tilfældigt, at man mødes?
Aldrig.
Nej.
Vil jeg gerne kigge mere ind på.
Jeg bliver ærligt talt også nogle gange lidt overvældet, faktisk.
Det
skal jeg gøre
det færdigt
ovenpå. Få med kommandøren på Astaskibet.
Det her er gået fra 0 til 100 på ingen tid. Og jeg vælger simpelthen at lade alt det her med mit forrige liv ligge. Fordi jeg vil gerne ovenpå med Martin. Han har lovet at fortælle mig, hvordan han fik ideen til solvognen. Det skulle nemlig også have noget at gøre med en UFO-oplevelse.
Du sagde, at det startede for dig med en personlig oplevelse.
Ja, det gjorde det sådan set. Mine forældre havde et sommerhus, der lå helt ud til vandet, så om sommeren der gik solen ned i vandet. Og jeg sad som sådan en silhuet og kiggede ud på solnedgangen. Og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve at systematisk meditere over begrebet kontakt. Og så brugte jeg det der broderskabet af kosmos, sønner og døtre. Præcis der. Broderskabet af kosmos, sønner og døtre. Broderskabet af kosmos, sønner og døtre. Broderskabet af kosmos,
sønner og døtre.
Og så bliver jeg ganske forskrækket. Jeg hører ligesom bag ved mig, vi er der om 5 minutter.
Vi er der om 5 minutter.
Og det var lige så hårdt rejse på mig. Lige så tydeligt som vi to taler sammen. Da der var gået præcis 5 minutter, så kommer der lys helt ned i horisonten. Den største stjerne, du kan forestille dig. Så meget lys den. Og så kommer den samme stemme og siger, vi kommer igen til efteråret.
Vi kommer igen til efteråret.
Og så gik den der lys til venstre for mig og forsvandt ind i nogle sløre skyer. Der er så andre, der har sagt, hvad skete der det efterår? Vi samledes nogle mennesker hjemme på mit værelse hos mine forældre. Og det, der kom ideen om solvognen op.
Martins UFO-åbenbaring er virkelig interessant. Jeg har faktisk aldrig hørt noget lignende. Men det er jo ikke den, jeg er kommet efter. Jeg er her, fordi at jeg ved, at Martin Thygesen, han kendte Evald Mårup personligt.
Skal vi tale om lidt om Evald Mårup så?
Ja, det kan vi godt. Vi blev rigtig gode venner.
Hvilket indtryk gjorde han på det her mor?
Men jeg vil sige, at jeg skal tage den allerførste gang, vi sådan var sammen. Og så sidder vi, jeg tror det er ved morgenbordet. Og så siger han, fortæl mig lidt om dem fra Venus for eksempel. Og så lige mens jeg fortæller noget, så er den her krystal foran, og så siger det jo, bah! Ligesom en, der skyder en revolver af. Og så er der en stor krystal, der lige går fra hinanden. Lige overfor Emil Møllers.
Så hvad? Evald, han...
Han har et eller andet i sig.
Martin fortæller mig alle mulige historier om Mårup. Han har arresteret pistolmordere. Han har reddet østtyske flygtninge under beskydning. Og han har været personligt livvagt fra dronningen og Poul Schlüter.
Han kendte ikke til angst.
Det fandtes ikke i ham.
Det virker som om, at Evald Mårup, han fortæller en masse historier om sig selv. Men ikke nok med alle de her bedrifter og Mårups usædvanligt spændende karriere som færdselsbetjent fra Sønderjylland, så har han også overnaturlige kræfter. Det viser sig, at Mårup har meget til fælles med en af 70'ernes helt store stjerner, Uri Geller, en tv-personlighed, der demonstrerede sine parapsykologiske evner på tv.
Det israelske psykiske fænomen Uri Geller har de sidste års tid vakt opsigt i hele den vestlige verden i kraft af sine bemærkelsesværdige bedrifter.
Selv siger Geller, at han har fået sine kræfter fra en fjern planet kaldet Huva via et rumskib, der kredser om jorden. Her er et bånd, hvor han bøjer en gaffel på Danmarks Radio.
I'd like the camera to focus on my hand so everybody can see it clearly. I will start rubbing this fork gently and I will want it to bend. I'm saying in my head, please bend, bend, bend.
Jeg kan mærke, at Uri Geller ikke bruger nogen kraft til at prøve at bøje gaflen.
I think it's moving a little. Yes, it's becoming like plastic. There.
Evald blev desværre syg. Han blev scannet. Så kom sygeplejersken ud til ham. Vi har brug for at vide, var det dig, der blev stoppet af en UFO engang? For du har måske fået en mærkning af det.
Og hvad var det, hun kunne se på, de havde scannet ham?
Hun sagde bare, at det lignede slet ikke det, de plejede at se, når de scannede en hjerne. Evald, han smilede af det, og så sagde, ja, jeg ved ikke, hvad de har set, men det kan være, at min hjerne har fået et stempel derop fra, så de kan finde mig igen. Jeg ved det ikke. Jeg lavede sjov med det. Ja. Men han døde faktisk af kræft.
Men det var da bare lidt sjovt, at hun ja, vidste, om han var.
Ja, det kunne hun så ligesom huske fra fjernsynet, sagde hun. Fordi han blev jo interviewet af tv, og han har været fjernsyn flere gange.
Der er naturligvis mange forskellige meninger om, hvad UFO'er er, og nogle mener, at de overhovedet ikke eksisterer. I Valmorp har du sidenhen haft en tilsvarende oplevelse?
Ja, det har jeg. 3 år og 1 døgn senere, den 14. august 1973, der kørte jeg på den samme vej. Der kom lyskeglen ind over en mark, og der var nogle unge kreaturer, der løb inde i en lysplads. Jeg stansede vognen, kørte ind siden og holdt, og i samme øjeblik, vognen holdt stille, der kom lyskeglen fejende ind fra marken og ud mod patruljevognen og ramte vognen. Og så snart patruljevognen var ramt, og lyskeglen gik lyset ud, og motoren stoppede.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro om Mårup. Han siger, han har haft endnu en oplevelse. Præcis 3 år og 1 dag efter den første. Og her til sidst er lige endnu et bånd med Mårup. På båndet er Mårup med i et quizprogram, der hedder Fortidens Vidne.
Vores næste begivenhed fandt sted det år, hvor Københavns zoologiske haves store hanelefant Tempo blev aflivet. Og jeg nævner det egentlig kun, fordi det er skeptikere er blevet sagt, at det at gøre vores næste begivenhed til en begivenhed er at gøre en myg til elefant. På anden vis kan vi sige, at den, altså vores begivenhed, absolut har mest med myggen at gøre. Værsgo.
Er det noget med ting, der svæver rundt i luften, man ikke kan blive helt enige om, hvad er?
Ja.
Er det politimand?
Ja.
Og de bor i Jylland?
Ja.
Ja, nu er vi så tæt på, at jeg næsten ikke kan ende og...
Nej.
Evald Hansen Mårup, var med til os, Evald. Fotograferet, såkaldte UFO'er.
Det var Evald Mårup i et quizprogram.
Ja, Fortidens Vidne hedder det.
Og han er med i flere quizprogrammer.
Jeg ved ikke, om han er med i flere quizprogrammer, men han er med i utrolig mange radio- og tv-udsendelser. Det står helt klart. Jeg føler ikke helt, jeg er færdig med Mårup-sagen endnu, men det er i hvert fald et godt springbræt.
Til flere uopklarede sager.
Jeg har skrabet overfladen, og der er tydeligvis ufattelig meget mere at undersøge. Så jeg skal videre.
UFO-folket er researchet og optaget af Martin Birgit Schmidt. Klippet og tilrettelagt af Martin sammen med mig, jeg hedder Tim Hinman, med stor hjælp fra Christa Molsen og Frederik Nielbo. Musikken var af Martin, Frederik og mig. Og tusind tak til Anna Tavlov og Rasmus Stær på 30's redaktion. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.